وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Tariq bin Shihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dakhalal jannata rajulun fi dubabin, masuk ke dalam al jannah, ke dalam surga, seorang karena sebab seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dubabin, dan masuk ke dalam neraka pula seorang karena sebab seekor lalat. Qalu, mereka berkata, yaitu para sahabat yang mendengarkan Rasulullah bersabda demikian bertanya kepada Rasulullah karena melihat atau mendengar suatu perkara yang agak asing, suatu perkara yang mustaghrab, yang aneh menurut mereka. Ada seorang pria masuk ke dalam al-jannah karena sebab seekor lalat, dan ada pula seorang pria yang masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat pula. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana yang demikian itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda menjelaskan hal tersebut. Marra rajulani ala qaumin, ada dua orang pria melewati sebuah kaum, sebuah perkampungan, sebuah daerah yang dihuni oleh suatu kaum. Lahum sanamun, yang mana kaum tersebut memiliki berhala yang mereka ibadahi. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, tidak boleh seorang pun melewati berhala tersebut sampai orang tadi mau mempersembahkan sebuah sembelihan untuk disembelih kepada berhala tersebut. Qalu li ahadihima, maka kaum tadi berkata kepada salah seorang pria dari dua orang pria yang lewat tadi, qarrib, lakukanlah sembelihan. Qala laisa indi syai'un uqarribu, aku tidak memiliki, pria tadi menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku persembahkan sebagai sesembelihan. Qalu, maka mereka mengatakan, qarrib walau dubaban, persembahkanlah sembelihan walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dubaban fa khallu sabilahu fadakhala an-nar, maka pria tadi pun menyembelih seekor lalat. Fa khallu sabilahu, di cetakan ana tertulis ada huruf dal, fadakhalu, itu adalah khata' matba'i, salah cetak. Yang betul fakhallu, fakhallu sabilahu, yang dicetakannya ada salah cetak juga, tafaddal dibetulkan. Jadi huruf dalnya itu tambahan yang salah, yang betul dihilangkan. Kita ulang, faqarraba dzubaban, maka pria tadi pun menyembelih seekor lalat. Fakhallu sabilahu, maka kaum tadi membiarkan dia berjalan melewati berhala tersebut, fadakhalan nara, maka akhirnya orang tadi masuk ke dalam neraka wal iyadzu billah. Wa qalu lil akhar, kaum tadi kemudian berkata kepada pria yang satunya, qarrib, persembahkanlah sembelihan. Qala, maka pria tadi menjawab, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan menyembelih sembelihan untuk seorang pun selain Allah sekecil apapun. Fadarabu unuqahu, maka kaum tadi pun memenggal kepala pria tadi yang menolak untuk menyembelih atau mempersembahkan sembelihan walaupun dengan seekor lalat. Maka kaum tadi memenggal pria tersebut. Fadakhalal jannata, maka pria tadi pun masuk ke dalam al-jannah. Rawahu Ahmad. Sebelum kita baca syarahnya, kita akan dengarkan penjelasan para ulama terkait dengan riwayat hadis ini. Di sini muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menisbatkan atau menyandarkan riwayat ini kepada al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan keterangan beliau, rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, yang mana seolah-olah dipahami bahwasanya Ahmad mengeluarkan hadis ini di dalam musnadnya. Padahal yang benar tidaklah demikian. Hadis ini tidak dikeluarkan al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Akan tapi al-Imam Ahmad mengeluarkan riwayat ini di dalam kitabnya yang lain yang berjudul Az-Zuhud, sebagaimana yang disebutkan di ta'liq. Akhrajahu Ahmadu fi kitab Az-Zuhdi, dikeluarkan al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud. Jadi bukan di musnad al-Imam Ahmad. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Sulaiman bin Abdullah Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taisirul Azizil Hamid, zakarahul musannifu ma'zuwan li Ahmad. Di sini musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menisbatkan riwayat ini kepada Ahmad, wa dhunnuhu tabi'a Ibn al-Qayyim fi 'azwihi li Ahmad. Aku menyangka bahwasanya beliau mengikuti al-Imam Ibn al-Qayyim ketika menyandarkan riwayat ini kepada Ahmad. Wa qad tala'tu al-musnad fama ra'aituhu fihi, aku telah menelaah kitab musnad, yaitu musnad al-Imam Ahmad, dan tidaklah aku menjumpai riwayat ini. Jadi sekali lagi, hadis ini tidak dikeluarkan al-Imam Ahmad di dalam kitabnya al-musnad. Akan tapi dikeluarkan di dalam kitabnya Az-Zuhud. Barakallahu fikum. Dan al-Imam Ahmad atau riwayat ini dikeluarkan pula oleh al-Imam Abu Nu'aim dan al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Abu Nu'aim mengeluarkannya di dalam Al-Hilyah dan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, tapi mauquf. Adapun yang disebutkan di dalam matan itu marfu'. Ya, dari An-Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dalam matan ini hadisnya marfu, disandarkan kepada Nabi. Akan tapi dikeluarkan al-Imam Abu Nu'aim dan Ibnu Abi Syaibah secara mauquf dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hal ini nanti terkait dengan derajat hadis. Terdapat perbincangan di kalangan para ahlul hadis terkait dengan derajat hadis ini, karena sangat terkait dengan kondisi Tariq bin Shihab yang diperselisihkan tentang suhbahnya. diperselisihkan apakah beliau ini sahabat ataukah bukan. Ya, kalau beliau sahabat maka hadisnya menjadi makbul. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya Tariq bin Shihab walaupun pernah menjumpai Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, tapi beliau tidak pernah mendengar hadis dari beliau. Sehingga riwayat ini tergolong mursal sahabi. Artinya Tariq bin Shihab tidak langsung meriwayatkan dari Rasulullah, tapi ada perantaranya. Dan ketika seorang sahabi meriwayatkan hadis mursal, maka pastinya sahabi tersebut meriwayatkan dari sahabi yang lain. Sehingga disebut sebagai mursal sahabi. Dan mursal sahabi tidak seperti mursal selain sahabi. Mursal selain sahabi hukumnya dhaif, lemah. Termasuk jenis hadis dhaif. Hadis mursal termasuk hadis dhaif. Kecuali mursal sahabi. Mursalnya sahabat, makbul, diterima. Jadi diperselisihkan. Kalau memang Tariq bin Shihab ini sahabi, maka riwayatnya menjadi makbul dan bisa diterima. Bisa dijadikan hujjah. Walaupun beliau tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Akan tapi menjadi dhaif hadis ini ketika Tariq bin Shihab ternyata bukan sahabi. Kita dengarkan bersama penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang dua ihtimal, dua kemungkinan tentang derajat hadis ini. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam hadis ini fil hadis illatan, ada dua illah, ada dua cacat di dalam hadis ini. Al-ula, cacat yang pertama, anna Tariq ابن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Tariq bin Shihab, para ahlul hadis sepakat bahwasanya beliau tidak pernah mendengar hadis dari Nabi. Ini perkara yang muttafaq. Muttafaq alaih. Perkara yang disepakati bahwasanya Tariq bin Shihab tidak pernah mendengar hadis dari Nabi. واختلفوا في صحبته. Akan tapi para ulama berselisih tentang apakah beliau ini sahabat ataukah bukan. Wal aktsarun ala annahu sahabi. Akan tapi pendapat jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat beliau ini sahabi. Tariq bin Shihab ini seorang sahabi. Lakin idza qulna annahu sahabi fala yadurru adamu sama'ihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna mursal as-sahabi hujjatun. Jika kita mengatakan bahwasanya beliau sahabi, maka walaupun beliau tidak pernah mendengar dari Nabi alaihi salatu wasalam, riwayat hadis ini tetap hujjah. Karena mursal sahabi itu hujjah. Wa in kana ghayra sahabiyyin, akan tetapi jika Tariq bin Shihab ini ternyata bukan sahabi, fa innahu mursalu ghayri sahabiyyin. Maka jenis hadis ini hadis mursal selain mursalnya sahabi, wahwa min aqsamid dhaif, dan itu termasuk jenis hadis dhaif, termasuk hadis lemah. Barakallahu fikum. Ini illah yang pertama. Ya. Illah yang pertama, kalau ternyata Tariq bin Shihab bukan sahabi, maka hadisnya mursal. Kemudian beliau jelaskan as-thaniyah, illah yang kedua, cacat yang kedua di dalam hadis ini. Annal haditha mu'an'an min qibalil a'mash. Bahwasanya hadis ini termasuk hadis mu'an'an. Karena dalam perawinya terdapat, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-A'mash rahimahullah. Dan beliau seorang mudallis. Dan beliau telah melakukan an'anah di dalam sanad hadis ini. Artinya Al-A'mash meriwayatkan dengan sirah an. Ya. Berkata Imam Ahmad di dalam sanad lengkapnya, qala Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Al-A'mash an Sulaiman bin Maisarah. Jadi Al-A'mash meriwayatkan dengan sirah an, dan beliau seorang mudallis. Kalau seorang mudallis meriwayatkan hadis dengan sirah an, maka hadisnya menjadi hadis yang mu'an'an, dan itu termasuk hadis dhaif. Wa hadhihi afatun fil hadis, dan ini termasuk penyakit di dalam hadis. Fal haditsu fin nafsi minhu syai'un min ajli hataini al illatain, karena sebab dua illah ini, dua cacat ini, maka di dalam jiwa terdapat sesuatu, yaitu terdapat ganjalan untuk bisa menerima hadis ini karena ada dua illah tersebut. Tsumma lil haditsi illatun tsalitsah, kemudian terdapat cacat yang ketiga di dalam hadis ini. Wahia annal imama Ahmad rawahu an Tariq an Salman mauqufan min qawlih. Ternyata Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Tariq, Tariq meriwayatkan dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tapi secara mauquf. Artinya tidak disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tapi hanya sampai kepada Salman al-Farisi. Wa kadza Abu Nu'aim wa Ibnu Abi Syaibah fa yahtamil anna Salman akhadhahu an Bani Israil. Begitu pula diriwayatkan Abu Nu'aim dan Ibnu Abi Syaibah, Abu Nu'aim di dalam Hilyah, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, maka ada kemungkinan Salman al-Farisi meriwayatkan hadis ini, beliau ambil dari Bani Israil. Itu termasuk kisah Israiliyat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa'ala kulli hal, hadis ini dinyatakan makbul oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, sebagaimana yang akan kita baca dalam kitab mulakhas ini, dan beliau telah menyatakan hadis ini makbul di dalam kitab beliau I'anatul Mustafid. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, Tariq ibn Shihab wa Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu. Beliau pernah melihat Nabi alaihi salatu wasalam wa lam yasma' minhu, akan tapi beliau tidak pernah mendengar hadis dari beliau, artinya tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dan definisi sahabi sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama ahlul hadis itu adalah seorang yang melihat Nabi, ya, mukminan bihi, kemudian beriman dengan beliau, wa mata ala kufrin wa mata ala islamin, dan meninggal di atas Islam. Wa in takhallalat ridda, walaupun sempat murtad. Ya, itu definisi sahabi. Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi wa mata alal iman aw alal islam wa in takhallalat ridda. Jadi walaupun seorang sahabi hanya sekedar melihat Nabi walaupun sebentar dan tidak pernah meriwayatkan hadis dari beliau, maka sudah tergolong sahabi. Ya. Qala rahimallah, fa hadithuhu mursalu sahabiyyin. Maka dengan demikian, Tariq bin Shihab seorang sahabi, maka hadisnya, hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi tergolong mursal sahabi. Di sini tertulis fahaditu mursalun sahabiyun. Wallahu alam, mungkin yang lebih tepat fahaditu mursalu sahabiyin. Mudaf, mudaf ilaih. Maka hadis beliau, hadisnya Tariq bin Shihab, itu tergolong mursal sahabi. Mata Tariqun sanata 83 ba'dal hijrah radhiyallahu anhu. Tariq bin Shihab meninggal pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi di sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah mengikuti pendapat jumhur, itu aktsarul ulama, kebanyakan para ulama yang menguatkan pendapat bahwasanya Tariq bin Shihab termasuk sahabi. Qala rahimallahu fi dzubabin ay fi qawlihi dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin, seorang pria masuk dalam al-jannah karena sebab seekor lalat. Fi dubabin maknanya ay bisababi dubabin, dengan sebab seekor lalat. Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Sonam, apa yang disebut dengan sonam? Ay ma kana manhutan ala suratin. Sesuatu yang dipahat atau diukir. Manhut itu maf'ul dari nahata. Nahata artinya memahat atau mengukir. Jadi manhut adalah sesuatu yang dipahat atau diukir. Ma kana manhutan ala suratin. Sesuatu yang dipahat atau diukir dengan bentuk surah. Ya, dengan sebuah bentuk. Dipahat dengan menjadi sebuah bentuk. Itu sonam. Jamaknya asnam. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. La yujawizuhu ay la yamurru bihi wa la yata'addahu. Tidak boleh melewatinya. La yamurru bihi. Tidak boleh melewatinya. Wa la yata'addahu. Dan tidak boleh melampauinya. Artinya para penyembah berhala tersebut tidak mengizinkan seorang pun melewati berhala tadi sampai dia mau beribadah dengan mempersembahkan sembelihan kepada berhala tersebut. Yuqarribu ayyadbahu hatta yuqarriba lahu syai'an. Yuqarrib di sini maknanya adalah yadbah, menyembelih. Qarraba, yuqarribu itu maknanya adalah mendekatkan diri. Yataqarrabu, melakukan suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada sesuatu. Tapi yang dimaksud di sini mendekatkan diri tersebut, yang dimaksud adalah adzabah, menyembelih. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirki wa syana'atihi. Nabi memberitakan tentang bahaya kesyirikan dan keburukan dari kesyirikan tersebut. Fa yuhaddithu ashabahu, maka beliau menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Wa yabda'u hadithahu bi bidayatin taj'alu an-nufusa tastaghribu wa tatatalli'u ila siyaqi hadzal hadits. Maka Nabi menyampaikan hadis kepada para sahabatnya dan memulai hadis tersebut dengan suatu bidayah, pembukaan, ya, sebuah kalimat kunci, ya, yang menjadikan jiwa ini tastaghrib, merasa aneh dengan hal tersebut. Wa tatatalli'u ila siyaqi hadzal hadis, yang kemudian menimbulkan rasa menanti-nanti dari pendengar untuk mendengarkan kelanjutan dari cerita tersebut. Yaitu ketika Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ya, karena orang yang mendengar kalimat ini merasa aneh. Kok bisa ada seorang pria masuk jannah hanya karena sebab seekor lalat? Sebaliknya, ada pula ada seorang pria yang masuk ke dalam an-nar hanya sekedar seekor lalat. Bagaimana bisa terjadi? Maka ini adalah perkara yang kata syarih di sini, syai'un yasirun sababa amran khatiran. Perkara yang remeh, seekor lalat, tapi menjadi sebab suatu perkara yang besar. Yaitu menjadi sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah atau ke dalam an-nar. Ya. Jadi perkara yang remeh, ringan, tapi ternyata akibatnya besar. Wa aujaba su'ala an tafsilihi. Maka hal ini mendorong untuk timbulnya pertanyaan tentang rincian dari hal tersebut. Bagaimana bisa? Wa huna yufassilu fayaqul. Maka di sini Nabi alaihissalatu wassalam merinci dengan penjelasan beliau perkara tersebut. Fayaqul, maka beliau bersabda, inna rajulaini, sesungguhnya dua orang pria, yadhar annahuma min bani Israila, yang tampak zahirnya dua pria ini dari kalangan bani Israil. Ya, jadi dari kalangan umat terdahulu, yaitu dari kalangan bani Israil. Aradal ubura ma'a makanin yahillu fi sahatihi sanamun yang mana keduanya ingin melewati sebuah daerah, yang mana di daerah tersebut terdapat di pelatarannya, di lapangannya terdapat sebuah berhala yang disembah oleh kaum penghuni daerah tadi. Yufradu 'ala man arada tajawuzahu ayyad bahalahu taqarruban ilaihi wa ta'dhiman lahu. Diwajibkan, diharuskan bagi setiap yang melewati daerah tadi untuk menyembelih sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada berhala tersebut, wa ta'dhiman, dan dalam rangka pengagungan. Jadi kalau adzabah, penyembelihan yang mengandung dua unsur ini tadi, taqarrub dan ta'zim, maka zabah. Zabahnya termasuk apa? Ibadah. Ya, karena terkumpul dua hal ini, taqarrub dan ta'zim. Karena di sana ada az-zabah yang bukan taqarrub dan bukan dalam rangka ta'zim. Ya, misalnya az-zabah menyembelih dalam rangka apa? Contohnya ikramud duyur. Ya. Tamu datang ke rumah, nyembelih kambing untuk dihidangkan kepada tamu tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Fatalaba 'ubadu dzalika sanami minar rajulaini at-tamashshi 'ala hadan nizam asy-syirki. Maka para penyembah berhala tersebut meminta kepada dua orang yang lewat tadi untuk menyetujui dan mengikuti aturan syirik tersebut. Jadi penyembah, para penyembah berhala tersebut membuat aturan. Ya, enggak boleh lewat berhala ini kecuali harus menyembelih untuk berhala dalam rangka ibadah, taqarrub dan ta'zim. Maka dia meminta, mereka meminta kepada dua orang tadi menyetujui dan mengikuti aturan syirik tersebut. Fa amma ahaduhuma, maka orang yang pertama, fa'tadhara bil adami, meminta uzur dengan mengatakan saya tidak punya sesuatu pun untuk disembelih. Tapi ternyata para penyembah berhala tersebut tetap menuntut. Faqani'u minhu bi aysari syai'in. Mereka tetap menerima sembelihan walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil. Li'anna maqsudahum husulu al-muwafaqati 'ala syirki. Karena tujuan mereka bukan besarnya sembelihan. Tujuan mereka hanya sekedar orang-orang yang lewat itu mengikuti aturan mereka, yaitu aturan syirik tadi. Ya, karena maksud mereka, tujuan mereka adalah husulul muwafaqah 'ala syirik. Orang-orang yang lewat menyetujui kesyirikan yang mereka lakukan. Fazabaha lis-sanami dzubaban fatarakuhu yamurru fadakhala bisababi fi'lihi hadza nar jahannam. Maka orang yang pertama ini pun menyembelih untuk berhala tadi dengan seekor lalat, maka kaum tadi membiarkan dia lewat, akan tapi kemudian orang tadi masuk ke dalam, dengan sebab sembelihan tadi masuk ke dalam neraka jahannam ayyadan billah. Qala rahimallah li'annahu fa'ala syirka wawafaqahum alaihi. Kenapa demikian? Karena dia telah melakukan kesyirikan dan menyetujui perbuatan mereka. Menyetujui mereka, yaitu para penyembah berhala tadi, alaihi. Menyetujui mereka tentang kesyirikan tersebut. Wa talabu minal akhari ayyuqarriba lis-sanami. Kemudian kaum tadi pun meminta kepada orang yang kedua untuk menyembelih kepada berhala. Fa'tazara, maka dia pun meminta udzur, bi anna hadza syirkun. Maka dia mengatakan, ya, bahwasanya dia tidak akan menyembelih sekecil apapun kepada sesuatu selain Allah. Wala yumkin ayyaf'alahu, dan dia mengatakan bahwasanya dia tidak mungkin melakukannya. Faqataluhu, maka mereka pun membunuhnya. Fadakhala al-jannata, maka akhirnya dia masuk ke dalam al-jannah, limtina'ihi minasyirki, karena dia tidak mau melakukan kesyirikan. Dia menolak untuk melakukan kesyirikan. Munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadits ini dengan bab yang sedang kita bahas. Itu bab apa judulnya? Bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Annahu dalla ala anna dzabha ibadatun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sembelihan itu termasuk ibadah. Ya, penyembelihan itu termasuk ibadah. Wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dan memalingkan sembelihan untuk selain Allah termasuk kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalilin. Penjelasan tentang bahaya kesyirikan walaupun pada perkara yang kecil, perkara yang remeh, perkara yang dianggap sepele. Ya, namanya syirik, tetap syirik. Dan kesyirikan adalah suatu yang sangat berbahaya. Jadi jangan dilihat kecilnya kesyirikan, tapi lihatlah kesyirikan itu sendiri. Bahwasanya syirik adalah perkara yang sangat berbahaya. Al-faidatu ats-tsaniyah, faidah yang kedua, annasyirka yujibu dukhulan nari. Bahwasanya kesyirikan menjadikan atau mewajibkan masuk ke dalam an-nar, neraka. Wa anna tauhida yujibu dukhulal jannati. Dan bahwasanya tauhid lawan dari kesyirikan mewajibkan masuk ke dalam al-jannah. Al-faidatu ats-tsalitsah, faidah yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu asy-syirku alladhi yujibu an-nar. Bahwasanya manusia terkadang terjatuh pada kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dan ini yang sangat berbahaya. Ketika seorang terjatuh pada kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadari itu kesyirikan. Tidak menyadari bahwasanya itu kesyirikan yang mengakibatkan masuk ke dalam an-nar. Maka di sini menunjukkan kepada kita pentingnya at-ta'allum. Ta'allum al-ilm syar'i, pentingnya untuk mempelajari ilmu syar'i terkhusus ilmu at-tauhid. Terlebih lagi di zaman ini, ya, yang mana banyak asyubuhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang menjadikan tauhid itu semakin kabur. Suatu yang dianggap tauhid, ya, suatu tauhid dianggap sebagai kesyirikan dan sebaliknya, kesyirikan dianggap sebagai tauhid. Maka pentingnya untuk mempelajari ilmu asy-syar'i. Al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat, at-tahdziru minadz dzunubi wa in kanat shaghiratan fil husbani. Peringatan dari dosa-dosa walaupun kecil menurut perhitungan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah tersebut, ya. Mungkin orang yang menyembelih tadi menganggap remeh. Ah, kan cuma sekedar seekor lalat. Ya. Jangan dilihat lalatnya, tapi bagaimana perbuatan yang dilakukan terhadap lalat tersebut, yaitu penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Maka di sini terdapat peringatan terhadap dosa-dosa walaupun itu kecil menurut perhitungan. Al-faidatu al-khamisah, faidah yang kelima, anna hadha ar-rajula dakhala an-nara bisababin lam yaqsidhu ibtida'an. Bahwasanya pria ini masuk ke dalam neraka karena suatu sebab yang tidak dia maksudkan di awal mulanya. Wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Hanyalah dia melakukan penyembelihan seekor lalat tadi hanya untuk apa? Hanya untuk membebaskan diri dari kejelekan para penyembah berhala tersebut. Karena diancam kalau enggak menyembelih untuk berhala tadi, diancam akan dibunuh. Maka dia melakukan sembelihan tadi dalam rangka apa? Membebaskan diri dari ancaman para penyembah berhala. Di sini terdapat faedah penting, ikhwanifillah, barakallahu li wa lakum, bahwasanya seorang hamba tidaklah boleh merasa aman dari yang namanya al-fitnah. Ya. Coba kita lihat bagaimana pria ini yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Yang sebelumnya dia tidak pernah, mungkin tidak pernah berniat untuk menyembelih kepada selain Allah. Tapi karena terdesak, ya, karena ancaman akan dibunuh dan sebagainya, akhirnya dia mengorbankan agamanya untuk bisa selamat atau menyelamatkan hidupnya. Ya. Yang dia kira dengan hal itu, dia akan merasakan atau meraih kebahagiaan, padahal yang dia lakukan adalah sesuatu yang akan membawa dia kepada kesengsaraan. Ya. Sehingga di sini, ya, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya al-khawf. Ya. Al-khawf minal fitan al-mudillah. Takut dari fitnah yang menyesatkan. Kemudian faedah yang ke-6, al-faedatu as-salisa annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nara. Bahwasanya seorang muslim jika melakukan kesyirikan maka akan membatalkan Islamnya dan masuk ke dalam neraka. Li'anna hadzal rajula kana musliman wa illa lam yaqul dakhala an-nara fi dzubabin. Karena pria yang pertama ini, yaitu yang melakukan sembelihan seekor lalat untuk berhala tadi, sebelumnya adalah muslim, ya, zahirnya sebelumnya adalah muslim, bukan orang kafir. Muslim tapi kemudian menyembelih, ya, untuk berhala dengan seekor lalat dan akhirnya keluar dari Islam dan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Karena kalau seandainya dia muslim, kalau seandainya dia kafir, bukan seorang muslim, maka tidak akan dikatakan di dalam riwayat tersebut, dalam hadis tersebut, dakhalan naro fi dzubabin, masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat. Kalau seandainya dia sebelumnya sudah kafir, maka kekufurannya lebih berhak untuk disebutkan daripada seekor lalat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anna alladhi dakhalan nara muslim, bahwasanya masuk ke dalam neraka, pria yang masuk ke dalam neraka tadi seorang muslim. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi dzubabin. Kalau seandainya pria tadi kafir sebelumnya, maka tidak akan dikatakan masuk ke dalam neraka karena sebab seekor lalat. Wa hadza sahih, kata Syekh Al-Utsaimin. Ai annahu kana musliman tsumma kafara bi taqribihi lis-sanam. Sebelumnya pria tadi seorang muslim kemudian kafir karena menyembelih untuk berhala. Fakana taqribuhu huwa sabab fi dukhulihi an-nara. Maka sembelihan yang dia lakukan tadi menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Walau kana kafiran qabla ay yuqarriba ad-dubaba. Kalau seandainya dia kafir sebelum menyembelih seekor lalat tadi, lakana dukhuluhu an-nara likufrihi aula la bitaqribihi ad-dubaba. Maka masuknya dia ke dalam neraka karena sebab kekufurannya lebih pantas daripada masuk ke dalam neraka hanya sekedar seekor lalat. Demikian. Jadi dari zahir lafaz hadis tersebut menunjukkan bahwasanya pria yang masuk ke dalam neraka itu sebelumnya muslim, tapi kemudian kafir karena sebab kesyirikan yang dia lakukan, yaitu menyembelih seekor lalat untuk selain Allah. Al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh, annal mu'tabara amalul qalbi wa in saghura amalu al-jawarihi wa qalla. Yang menjadi tolak ukur itu adalah amalan hati, itu niat yang ada di dalam hati seorang hamba. Wa in saghura amalul jawarihi wa qalla, walaupun amalan anggota badannya kecil dan sedikit. Ya. Ini bisa terlihat pada kondisi orang yang menyembelih seekor lalat tadi. Walaupun yang disembelih hanya seekor lalat, tapi karena diniatkan untuk taqarrub dan ta'zim kepada berhala, maka menjadikan amalan kecil tadi, ya, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Ya. Mungkin kita biasa di rumah mukul lalat, ya kan?
lalat enggak ada harganya. Ya, dipukuli. Ya. Nah, tapi kalau membunuh lalatnya itu diniatkan untuk taqarrub dan ta'zim kepada selain Allah, maka walaupun kecil secara zahir, niatnya itu menjadikan, ya, mengakibatkan sesuatu yang besar, yaitu masuknya seseorang ke dalam neraka. Al-faidatu tsaminah, faidah yang ke-8, annadzabha ibadatun wa sarfu li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih itu adalah ibadah dan memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Yaitu jika diniatkan untuk taqarrub dan ta'zim. Al-faidatu tasi'ah, faidah yang ke-9, fadlut tauhidi wa 'azimu tsamaratihi. Keutamaan tauhid dan besarnya buah tauhid. Ya, bagaimana seorang hamba yang tadi bersabar. Bersabar di dalam menghadapi ancaman para penyembah berhala. Ya, yang akibatnya tidak main-main. Akibatnya dia harus mengorbankan nyawanya demi untuk mempertahankan tauhid. Dan memang demikianlah harusnya setiap mukmin. Ya. Tauhid adalah hal yang paling berharga yang dia miliki. Tidak boleh dikorbankan untuk sesuatu pun. Ya. Hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mempertahankan tauhidnya bagaimanapun kondisi yang dia alami, walaupun harus mengorbankan jiwanya, hartanya, dan seluruh apa yang dia miliki. Al-faidatu al-ashirah, faidah yang ke-10, wahiyal akhirah, fadilatu sabri alal haq. Keutamaan bersabar di atas al-haq. Bahwasanya bersabar di atas al-haq, itu akan menghasilkan buah yang manis, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan mendatang dengan memasuki bab yang baru. Bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Itu bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di sebuah tempat yang disembelih juga di situ untuk selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.